Latvijas vides aizsardzības fonds un Homo Ecos aicina dzīvo zaļi kopā ar Star FM zaļo ceturtdienu.
Ai, dzīvot zaļi, vat tas ir forši. Tāpēc ar zaļo marķieru es tās saķāpājas A4 lapu. Uzrakstīs, ka Kaspars Pabērs būs ciemos pie manis. Kaspars Pabērs ir Life Restore Project vadītājs. Life Restore projekta vadītājs. Kas ir Life Restore Projects vai Life Restore projekts? Čau, Kaspar!
Čau, Igon! Sveiks, klausītāji!
Skatītājs, var arī skatīties, jā. Ja ir pat Zauzavas iela, tagad
tā, jā, var pamāt, jā.
Kūdra, viena no vērtībām Latvijas dabā, ja? Viena no Latvijas dabas bagātībām, kas dāsni atrodam vietējos pūrvos, izmantot lauksaimniecībā jau entos gadu simtus pat varētu teikt, vai ne? Tomēr, tas jautājums, vai šis resurss ir bezgalīgs un kas notiks ar kūdrājiem pēc kūdras ieguvus, par to šodienas raidījumā. Zaļajā ceturtdienā mēs esam stāstījuši arī par otru pusi, par to, ka, nu, ka rots ārā, pārstrādā, beigās mājas būvē, siltini. Nu, var sakot, par to otru pusi mēs esam runājuši, bet kas ir degradētie purvi? Uzreiz ķeramies purvu vēlam pie ragiem.
Tātad, degradēts purvs ir tāds purvs, kurā ir šī konkrētā teritorija ir sagatavota priekš kūdras izstrādes. Ja purvs klasisks, mēs zinām, mēs aizbraucam uz Ķemeru Nacionālo parku, pājam pa laipu, tur ir skaisti atvērtas ūdens lāmas, tur skaisti augi un tā, tad degradēts purvs vai degradēts kūdrājs, kā mēs to arī projektā runājam, tātad tā ir teritorija, purva teritorija, kur ir sagatavota tieši kūdras izstrādē.
Respektīvi, cilvēks jau ir savu roku pielicis, lai to purvu tiešā valotā degradētu. Tātad pārveidotu un pielāgotu savām vajadzībām, respektīvi, lai pēc tam varētu no purva kaut ko dabūt ārā.
Tieši tā.
Kāpēc tādu purvu veidojas? Nu, tāpēc, ka cilvēkam vajag. Bet jautājums ir, kurās Latvijas vietās to ir visvairāk un vispār, cik lielām teritorijām mēs te runājam?
Tātad mēs savā projektā tātad pirmkārt arī veicam, tev ir arī bijuši kolēģi no dabas aizsardzības pārvaldes par dabas skaitīšanu. Varētu teikt, mēs restoru projektā pirmkārt veicam degradēto kūdrāju skaitīšanu.
Jūs neskaitat parastos purvus, tos smukos purvus, bet tos degradētos?
Mēs tieši tā skaitam tos, kuros cilvēks ir savu rociņu pielicis, lai izjauktu to klasiskā neskartā purvā ekosistēma.
Pagaidīju, neskartais purvs, neskartā purva ekosistēma, tas nozīmē, ka nu, tur vispār nekādas dzīvības vairs nav, ja, tajā degradētajā purvā, vai nē?
Neteikšu, ka nekādas, bet viņš ir ietekmēts. Un tas, ko ar viņu var tālāk darīt, ir tieši atkarīgs no tā, kādā viņš šobrīd stāvoklī atrodas.
Nu, te ir diezgan skaidrs, ka ja mēs ejam uz to, ka visi purvi ir degradēti purvi, tad degradēta ir daba. Nu, tā rūpīgi sakoties.
Tā varam teikt, bet esam priecīgi, esam Latvijā, jo Latvijā degradēti, es gribētu teikt, ir ļoti maza daļa no Latvijas kopējiem purviem.
Tu ieminējies, Kaspar, ka Life Restore kā reizīt skaita tos degradētos purvus. Zini ciparu?
Mēs vēl esam procesā, bet aptuvens skaitlis ir 50 tūkstoši hektāru. Mm-hmm. 50 tūkstoši droši vien ikdienas klausītājiem varbūt, nu jā, tas salīdzinājums, nu, ja teiksim, kad Rīga ir kaut kādi 30 tūkstoši pārreķinot hektāros, tad, var teikt, tāda pusotra Rīga ir tās.
Jā un nē.
Protams, kā mēs to paskatāmies, jo kopumā šādi cilvēki ietekmēti skaistie Latvijas purvi ir aptuveni tikai kādi 4-5% no kopējā purva Latvijas, kas
50,
ir Latvijā.
Tu man tos 50 hektārus paņēmi
50 tūkstoši hektāru.
Tu man tos 50 tūkstoši paņēmi kopējo. Tie nebija degradētie.
Tie ir degradētie. Tie ir tikai degradētie.
Cik mums ir kopējais purva platības tas cipars?
Kopā ir virs 600 tūkstoši hektāru.
Skaidrs. Jā. Te arī tas procentiņš.
Te arī ir tas procentiņš. Turklāt, tie 50 tūkstoši hektāri, viņi ietver arī teritorijas, kurās šobrīd notiek kūdras izstrāde. Kūdras izstrāde šobrīd notiek rupi sakot, pusē no šīs kopējās 50 tūkstošiem hektāru. Tā kā tādā apjomā teritoriju, kādā šobrīd izstrādā kūdrus izstrādātāji, vēl aptuveni tāda pati ir platība, kas ir padomu laika mantojums, kur ir tikusi izstrādāt kūdra padomu laikos, un šobrīd tātad mūsu uzdevums ir atrast tos ieteikumus, rekomendācijas, kā šīs teritorijas vislabāk apsaimniekot tālāk.
Jo varbūt, ka cilvēkam, nu, kurš īsti par purviem neko daudz nezina, par degradētiem parastiem purviem, viņam varbūt liekas, ka viss, tad, kad tas purvs ir degradēts, tagad tur ir sākusies labuma ieguve, kūdras ieguve, tad tā vieta ir viss jāizsvītro no kartes, tās vietas nav, bet tā jau nav. Teritorija atjaunojas, bet droši vien, ka ir kaut kas jādara, lai tā teritorija ātrāk atjaunotos, un tad jūs ejies savukārt Live Restore stāsta, kas ir jādara uzņēmējiem, vai ne? Ir kaut kādas regulas arī no Eiropas Savienības, nezinu?
Tādas tiešas regulas nav, ir, teiksim, šobrīd teritorijas, kurās šo kūdru izstrādā, tur jau uzņēmējiem licencē ir ierakstīts par to, ka ir, viņiem pēc kūdras izstrādes ir jāveic šīs teritorijas rekultivācija. Jeb jāpiemēro kādi pasākumi, lai šo teritoriju kā nebūtu tālāk izmantot.
Tur nevar tā atrakstīties ar domu, jā, mēs izdarījām viss, paldies, čau!
Nē, tas nebūs tik vienkārši, jo kontrolējošās iestādes arī dar savu darbiņu, un turklāt manuprāt, tik viens loģiski domājošs uzņēmējs arī domā par darbību ilgtermiņā, līdz ar to viņš negribēs sagandēt savu reputāciju un savu biznesu, tā vienkārši rīkojoties.
Droši vien, ka tu to otru pusi tik labi nepazīsti, nu, respektīvi, kā šie tur strādā uzņēmēji, lai iegūtu to kūdru, bet tagad 17. Gads, pasties, tūlītās automašīnas bez mums pašiem brauks. Droši vien, ka ir arī saudzīgas ieguvas metodes, nu, salīdzinot ar tiem iepriekš pieminētiem padomu laikiem, ne? Mm-hmm.
Es gribētu teikt, ka, protams, pilnībā mēs nepārzinām visu, kā notiek kūdras ieguvu, taču mums, es gribētu teikt, projektā mums ir foršā lieta tā, ka mēs kā dabas aizsardzības pārvalde šo darbu neveicam vieni. Mums, starp citu, arī Latvijas kūdras asociācija, līdz ar to kūdras ieguvas nozare, ir projekta partneris. Mūsu partneris ir Valsts meža zinātnes institūts Silava ar savām superzināšanām par klimatu, siltumnīca efektu gāzēm un zināšanām par tieši par mežu atjaunošanu. Un tāpatās mūsu vēl viens partneris ir biedrība Baltijas krasti, kura apvieno, teiksim, arī ekspertus ar vislielāko pieredzi Latvijā, kas ir tieši uz purva atjaunošanu, uz arī cilvēkus, kas ir ilgus gadus strādājuši kūdras nozarē, lai viņi varētu sniegt kompetentu viedokli un kvalitatīvu ieguldījumu šo rekomendāciju izstrādē, pie kā mēs visi kopā strādājam.
Šī izskatās pēc nozares, kur īstenībā viss ir kārtībā, tev ir easy peasy darbs, nu tādā ziņā, ka viss viens otram klausa, neviens nekādu smugulības netais. Ne?
Jā, no vienas puses jā, protams, bet vienmēr tas ir izaicinājums. Viens ir, kad ir salikt kopā tās labās iniciatīvas, ko varbūt atsevišķās vietās Latvijā kāds jau dara, izvērtēt viņas no dažādiem aspektiem. Mums ir jāskatās tas viss gan no dabas viedokļa, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, piemēram, mums tas ir jāskata arī no klimata viedokļa, kā katra teritorija, vai tas ir kūdras lauks, kurā notiek kūdras izstrāde, vai teritorija, kur tiek audzētas dzērvenes, vai apmežota teritorija, kā viņi ietekmē klimatu. Un tad mums vēl tas ir jāskatās no sociāla-ekonomiskā viedokļa. Jo šīs teritorijas, viņas ir arī, viņam ir potenciāls teiksim, vairot labklājību, nodarbinātība un tādā veidā.
Tu ieminējies globālo sasilšanu bišķīt iezīmēji.
Jā.
Tas nozīmē, ka Leifrest Orr nekādā veidā nekad nesadarbosies ar Trumpu. Jo jums nebūtu par ko runāt vienkārši. Jau pašā saknē uzreiz skaidrs, tā problēma nav, skaidrs, paldies, čau, sazvanās.
Tā. Ne, mēs esam, Leifrest Orr ir pirmais Latvijā klimata pārmaiņu projekts no šī Eiropas komisijas LIFE programmas finanšu instrumenta. Un tādēļ mēs arī šo vārdu klimats un klimata ietekme lietojam diezgan bieži. Un tādēļ arī, teiksim, viena no lielām projekta aktivitātēm ir, tas tūlīt skanēs droši vien šausmīgi, bet siltumnīca efekta gāzu metodoloģijas aprobācija Latvijai. Pateikšu vienkāršākiem vārdiem. Tātad mums ir divu gadu garumā mēs vācam gāzu paraugus no dažāda tipa degradētiem kūdrājiem, lai pateiktu to, kādus katrs šī teritorijas veids, kāds ir šis emisiju apjoms, ko viņi rada. Kur tas tālāk nozīmē? Tas nozīmē tālāk Latvijai kopējās savā atskaitīšanās sistēmā šī informācija ir noderīga un tad šī ir Latvijas kopējā siltumnīca efekta gāzu bilance.
Nu, kāda mums ir tā bilde? Kāda tā bilance?
Kopumā Latvijai vēl un pagaidām ir tā, ka šis ogleklis tiek piesaistīts vairāk nekā viņš izdalās, bet tieši uz šo mūsu tēmu, kas ir šie kūdras lauki, tur būs rezultāti nākošajā gadā, jo, nu, teiksim, tad būs samērīts pilns viena gada cikls, un tad mēs varēsim runāt jau par kaut kādiem rezultātiem.
Pagaidīvi, mēs visu šo to liekam vienā maisā. Samēram pilsētas, samēram mežus, samēram jūras krastu, samēram kūdras.
Mēs kaut kādā brīdī, protams, tas viss saliekās kopā, bet Latvijā šis ir pirmais šāda veida darbs, kas tiek īstenots, vācot šos gāzu paraugus.
Gāzu paraugu skaitīšana.
Gāzu paraugu skaitīšana, varētu teikt.
Tas darbs skaitīšana.
Jā, un līdz ar to, jā, kūdrāji šobrīd ir pirmie, kam to veids, un gan jau gadu gaitā tiks veikts arī citām augšņu grupām UTT.
Šodien mēs par kūdru runājam, par purviem runājam. Šodien pie manas zaļā ceturtdienā ciemos LIFEREST Orr projektu vadītājs Kaspars Pabērs. Vispār tev ir jānomēna uzvārds. Ja tu gribi turpināt šo te darīt, ja? Kāds pabērs, papurums.
Paldies.
Kaspars tūlīt pat uzspēlēs zaļo testu, un tad Kaspars izstāstīs, ko viņam pašam nozīmē zaļa dzīvošana. Mēs savukārt Star FM autopilotē tagad noklausīsimies Welshly Arms Legendary. 25 pār 6.
Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs, fighting tooth and nail on the way up.
tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be
cienu darbdienu vakaros kopā ar Star FM autopilotu un Swedbank autokredītu. Inženieri radīja auto, lai padarītu dzīvi vieglāku. Swedbank radīja autokredītu, lai auto iegāde būtu ērta un vienkārša. Cilvēki to novērtē. Auto izvēle, lai ir tavā ziņā. Bet, ja nepieciešams aizdevums bez pirmās iemaksas, piesaki autokredītu Swedbank internetbankā. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot iespējas atmaksāt. Swedbank. Latvijas vides aizsardzības fonds un Homo Ecos aicina dzīvo zaļi kopā ar Star FM zaļo ceturtdienu.
Zaļā ceturtdiena, Star FM autopilots, 12. oktobris, kaut kāds zaļums vēl ir. Kaspars ir nobāzējies Siguldā, viņš zina, ko nozīmē zelta rudens. Tagad ir vēl zaļš taču, ne? Bet lēnām iekrāsojās.
Krāsojās šogad fantastiski, tā kā visi uz Siguldu.
Pie Kaspara ciemos.
Arī, jā.
Kur iela? Labi. Kaspars Pabērs, Live Restore projekta vadītājs pie manas ciemos. Šī vakara stāsts par purviem, bet nu jau mēs no purviem esam tikuši līdz dzīvesveidam, līdz klimatam, līdz tēmai Latvijas 100. Klausītāji jau griež augšā uz 6-7-4-4-7-7-4-4. Tagad viens no klausītājiem uzspēlēs kopā ar Kasparu zaļo testu. Zaļais tests, trīs uzdevumi, trīs atbilžu varianti katram, un lai nebūtu tikai tā, ka mēs priekpēc spēlējam, mēs aiznesīsim mājās Latvijā radīt ķermeņa kopšanas produktu cerī piendērijas pāvesels maisa ar labumiem. Tur gan čaļiem, gan meitenēm patiks, tur ir šampūns, tur ir rokām, tur ir ziepes. Viss tur ir pa īstam, baigi labās. Es nu saku, arī dārgs nenormāli. Katrs tas tur, jā, nenormāli. Tātus tur ir 11 eiro, jā. Piendērīs pār, paldies. Tā, kurai jau līniju ņemam? No 1 līdz 462.
17.
Ar 0,3 beidzās. Alo, čau, autopilotā, labs vakars. Kas zvan?
Sveiki, Līga.
Līga, čau. Tā, Līga un Kaspars uzspēlēs zaļo testu. Es gatavu, jūs gatavi?
Jā.
Jā.
Laižam. Dzīvesveids stāstos stāsts par vienu no šīs modernās pasaules koncepcija, kas attīst jaunu domāšanas veidu, kalpojot kā ideja dzīvot bez atkritumiem. Un tas nav zero waste. Es saku priekšā. Kas par pienāt? Kad mūsdien pasaulē šī koncepcija attīst jaunu domāšanas veidu, kalpojot kā ideja dzīvojot bez atkritumiem. Tiek radīti produkti, kurus var izmantot un pārstrādāt tā, lai nerastos atkritumi. Tas nozīmē, ka produktu ražošanai patērētās sastāvdaļas, kas paliek pāri pēc produkta izmantošanas atkal tiek 100% izmantots, attīstot un izmantojot citu produktu. Zero waste ir tā, ka tu centies bez atkritumiem dzīvot, bet tad tu neko īsti nepārstrādā. Tas ir cradle to cradle. Es ieliku variantos arī zero waste. Vai varbūt tas ir otrreizējā pārstrāde tik elementāri? Cradle to cradle, zero waste vai otrreizējā pārstrāde? Uz ko liekam? Tā, Kaspars?
Likšu uz trešo.
Aizgāju pa priekšu meitenei. Nu, kas ir?
Tu man jautāji, kā pirmajam.
Tā, man pazūda kaut kur. Halo?
Līga? Es līga. Dzirdu, jā.
Līga, tā ir bija. Līga pareizi, es pierakstīju pareizi.
Jā, Līga. Nu,
Līga, piedod. Tu man pazūda kaut kur vien brīdi, es jau nobijos, ka es to esmu zaudējis. Cradle to cradle, zero waste, otrreizējā pārstrādē. Kaspars teica, ka tā ir otrreizējā pārstrāde. Ko tu saki?
Pirmais variants, cradle to cradle.
Šūpulis šūpulim. Nē, no šūpuļa līdz šūpulim. Paldies, Līgam, piefiksēts. Kas ir pareiza atbilde, vai vispār ir pareiza atbilde trapīt šajā te zaļajā ceturtdienā, zaļajā testā, to mēs uzzināsim, tik iziesim cauri visiem trim stāstiem. Klimata stāsts, par miglu mēs runāsim. Šitais ir labs, es nezināju, ka kaut kur šitik te ilgi migla ir miglējusi. Migla rodas, kā zināms, kondensējoties ūdens laikiem, es tiem pārējot no gāzveida stāvokļa mazos ūdens pilonos. Migla veidojas stabilās gaisa masās, kad no novērojums vēšu vai citu veidu gaisa konvekcijas, nu, respektīvi, ka neaizpūš visu to, ja? Vispār ir tā, ka pilsētās migla ir vairāk nekā laukos. Tur ir izskaidrojums, kāpēc tā. Tāpēc, kā pilsētā ir vairāk higroskopisku produktu, kas veicina ūdens kondensēšanos, tik elementāri. Labi, strunce to, kurā vietā ilgāk un kuri vairāk. Jautājums, kurā Latvijas pilsētā ir reģistrēta nevis visbiezākā, bet visilgstošākā migla? Es domāju, no sākuma, ka kaut kas tur ir sajaukts. Nē, nav sajaukts. Madona, 115 stundas. Gulbene, 81 stunda. Vai alūksne 93 stundas, visi atbilžu varianti ir ok, vai ne? Visilgākā migla. Līdz šim, kādā Latvijas pilsētā ir reģistrēta visilgstošākā migla, man ir zināms arī gads, tas 58. gads, toreiz ne tevis, ne manis, ne līgas nebija pasaulē. Bet tomēr, Madona, Gulbena vai alūksne 115 stundas, 81 stunda vai 93 stundas. Uz ko liekam, Līga? Tev ir priekšroka taču, vai ne? Pareizi?
Uz alūksni.
Alūksne, Līga, paldies, piefiksēts. 93 stundas alūksne. Kaspar?
Man ar pierakstu alūksne.
Labi, pierakstu alūksne. Vēl viens. Un tad arī būsim noskaidrojuši, kā mums ir gājuši šajā zaļajā testā. Zaļajā testā tēma Latvijas 100, gatavojoties Latvijas 100 gadai. Jau otro gadu Latvijas botāniķu biedrība plašāku sabiedrību iepazīstina ar sūnām, izvēloties vienu noteiktu gada sūnu. Šī gada sūna Ķīnā tiek saukta par 10,000 gadu sūnu. Un to izmanto medicīnā, lai mazinātu drudzi, ārstētu reumatismu, atbrīvot no kaulu muskuļu sāpēm, lai izmantot arī mājas siltināšanai. Tagad mēs iesim uz mežu un to tas sūnu nesīsim mājās. Taisīsim sūnu mērci. Visā pasaulē šai sugai raksturīgie biotopi ir mitras pļavas, zāļu purvi, pārpurvoti meži, bet reizēm tā atrast arī cilvēki ietekmētās un veidotās vietās. Proti, kapsētās. Par sūnas izskatu runājot, tas primārais stumbrs atrodas augstnē, horizontāli un ir klāts ar brūnām, plēkšņveidīgām lapām. Man liekas, ka Kasparam ar šitiem te purviem ņemoties diezgan skaidrs, pa ko es runāju. Bet varbūt, ka arī nē. Parastā strausa sūna, parastā kociņa sūna vai parastā vāverastītas sūna. Par ko es runāju? Tad gada sūna. Ķīnā saukt par 10,000 gadu sūnu, kā jau es teicu, izmanto medicīnā, lai mazinātu drūdzi, ārstētu reumatismu, atbrīvot no kaulu muskuļu sāpēm, izmanto mājas siltināšanai, varbūt varēs. Strausa sūna, kociņa sūna, bāverastas sūna. Uz ko liekam?
Es lieku uz otru.
Tā, parastā kociņa sūna, Kaspars saka, ka tā varētu būt parastā kociņa sūna. Nu, parasta, neparasta, strausa sūna, kociņa sūna, bāverastas sūna. Līgam?
Es
varu
to
pašliks. Paldies. Nu, tas skaitam kopā, ja, kā mums gājas. Parastā kociņa sūna. Kociņa sūnas augšanas forma, kas atgādina mazu kociņu. Tāds maziņš miniatūrs kociņš, kurvā būsim pamanījuši kapos, varbūt arī būsim pamanījuši. Jā, pareizā bilde. 2017. gada sūna. Parastā kociņa sūna.
Urā!
Balva pasniegšanas ir manī. Ja, tas ir. Ir abiem diviem pa punktam. 1-1. Otrajā abi divi likāt uz alūksni. Kāpēc uz alūksni?
Blakus ezers.
Jā, loģika. Jā, piestāstotais gads pirms 59 gadiem. 93 stundas. Migla alūksnē, leģendārā migla. Abiem diviem pa punktam. 2-2. Un tad izšķirošais, jā? Cradle to cradle, zero waste vai otrreizējā pārstrāde. Koncepcija, kur ir attīstīta jauna domāšana. Jauns domāšanas veids, kalpojot kā ideja dzīvot bez atkritumiem. It kā zero waste, bet nē, ne tikai bez atkritumiem, bet tos atkritumus 100% pārstrādājot visu to, kas tur paliek pāri no produkta izstrādes, bet pēc produkta izmantošanas arī. Tad attīstot jaunus uzņēmumus, es paskatījos, Cradle to Cradle ir arī tāda mājaslāpa. Jā, gatavs! Līgā!
Jū! Apsveicu!
Jo tu biji uzlicis uz otrreizējo pārstrādi, ja? Kaut kas tev tur samisējās tās pēc. Nekas! Tā badās jau forši uzspēlējām.
Iepriecinājām līgu.
Un līga priecīga ritīgi. Nu, mēdinājumi galu galā arī vairāk vajag.
Jā, iegojami.
Mēdens jālutin uz rokām jānēsā. Līga, Latvijā radīta ķermeņa kopšanas produkts arī piena dērijas pāsūta tev sveicienus. Paldies par spēli un brīnišķīgi pievakar. Čau, Līga.
Paldies, tā.
Uzvanīs man lūdzu pēc zaļās ceturtdienas vēlreiz uz 6-7-4-7-7-4-4, jo ko tu te tagad karāsies gaidīs, vai ne?
Jā.
Tad sarunāsim, kā dabūs balva. Atā. Savukārt, Kaspar, principā varu jau pavadīt purvājos, bet līdz tām Kaspars man izstāst, ko viņam pašam nozīmē zaļa dzīvošana šajā pasaulē dzīvojot. Tas, ar ko mēs pieliekam punktu zaļajai ceturtdienai katrā raidījumā, to ar neizbēgs, Kaspar.
Tātad, man zaļā dzīvošana droši vien ir dabas baudīšana, nedarīšana dabai pāri. Un tā kā, lai justos kaut kādā ziņā harmonijā ar sevi, to, ko tu dari, pret apkārtojo vidi, kurā mēs visi dzīvojam.
Un tavs darbs jau arī ir rūpēšanās par to, tur jau arī, nu, ikdiena. Principā, ko te es tev vispār prasu, kas tev ir zaļa dzīvošana, tu visu laiku esi zaļā purvā. Un purvam jau arī visādas nokrāsas gadalaikos mainās.
Viņam ir fantastisks nokrāsas. Un tas, ko teiksim par tēmatu paejot atpakaļ, man patīk teikt, katrai vietai ir vislabākais viņas izmantošanas veids arī attiecībā uz izstrādātiem kūdras laukiem. Un līdz ar to tā pašā lieta, tas, ko mēs savā ekspertu komandā, projektu cilvēku komandā darām, tātad mēs radīsim šos ieteikumus, kā šos teritorijas vislabāk izmantot.
Ja gadījumātais uzņēmējs, kuram ir jāizstrādā purvs, jo tev augstākie spēki ir paziņojuši, ka tas būs tavs dzīves aicinājums, tad tev jāzinās ar Kaspar Pabērs. Live Restore projektu vadītājs Kaspars Pabērs pie manas šovakar cimos. Lai jums zaļi un purvaini.
Paldies, Igu.
Man liekas, ir labi novēlējums. Čau, man pasveicin, Siguldu.
Paldies,
tātā.